στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, παντοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έλεθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το ίδιο βιβλίο που διαβάζαμε τις προηγούμενες φορές, που ερμηνεύει τον Αββά Ησύχιο Περινύψιος ο γέροντας Εμιλιανός. Λέει, εάν με τα πάσης βεβαιότητος θέλεις να εξευτελίσεις τους λογισμούς σου και να τους ντροπιάσεις, γιατί πίσω τους κρύβονται τα πάθη σου ή ο δαίμονας, και αν θέλεις να ησυχάζεις και να είσαι αναπαυμένος και χαρούμενος και η καρδιά σου να συγκεντρώνεται εύκολα με την ύψη, διότι πολλοί θέλουν να προσέχουν το νου τους αλλά κουράζονται και δεν τα καταφέρνουν, τότε η σου ευχή κολληθεί το συμπνοή. Λέει, αν θέλεις να ξεπεράσεις τους λογισμούς πίσω από τους οποίους κρύβονται τα πάθη ή ο δαίμονας, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις την ευχή που να γίνει ένα με την αναπνοή σου. Η ευχή είναι ο αέρα προσευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, να γίνει τρόπος ζωής μας, να γίνει ένα με την αναπνοή μας. Τότε, λέει, μπορείς να ευτελίσεις τους λογισμούς και να τους ντροπιάσεις. Και λέει και κάτι άλλο, και αν θέλεις να ησυχάζεις και να είσαι αναπαυμένος και χαρούμενος και η καρδιά σου να συγκεντρώνεται εύκολα με την ύψη. Δηλαδή, για να μπορέσει η καρδιά του ανθρώπου να συγκεντρώνεται και να μην διασπάται από εδώ και από εκεί και να μην είναι εχμάλωτη στους λογισμούς και να έχουμε χαρά μέσα μας και ησυχία και ανάπαυση, αυτό το δίνει προσευχή. Είπαμε ότι η ύψη είναι η προσοχή που έχουμε στην καρδιά μας να μην δεχθεί καταστάσεις και λογισμούς αρνητικούς. Αυτό όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει εύκολα. Έχει κόπο, έχει βάσανο, κουράζει. Για να γίνεται αυτό ξεκούραστα και να μην έχει κούραση, πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα μας που μας δίνει ζωή. Και όταν βρούμε αυτή τη ζωή και έχουμε αυτή την κατάσταση μέσα μας ζωής, και αυτό είναι η προσευχή, τότε εύκολα γίνεται αυτό, τότε είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου να προσέχει την καρδιά του, να την προστατεύει και να μην γίνεται εχμάλωτος των λογισμών. Και κάτι άλλο λέει, και τότε λέει ο άνθρωπος έχει ησυχία και ανάπαυση και έχει χαρά. Η χαρά, όχι με την έννοια ενός ψυχολογικού γεγονότος που χαίρομαι κάτι στιγμιαίο, η χαρά ως κατάσταση υπαρξιακή, οντολογική μέσα μου, που αυτό με αναπαύει και η ανάπαυση φέρνει ησυχία και η ησυχία φέρνει θετική διάθεση για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όπως δηλαδή όταν πλησιάσουμε κάποιους ανθρώπους και νιώθουμε την ενέργειά τους, αν κάποιος είναι ταραγμένος ή όχι, αν μας φέρει ειρήνη αυτός ο άνθρωπος ή όχι, αυτό είναι η κατάσταση της ψυχής. Αυτό που έχουμε μέσα μας, όσο και αν το κρύβουμε, βγαίνει. Αυτό λοιπόν που έχουμε μέσα μας ή είναι το τίποτα ή είναι η ζωή. Αν είναι η ζωή, αυτό φέρνει χαρά και ησυχία. Ησυχία δηλαδή ειρήνη, ειρήνευση. Αυτή η ειρήνευση που έχουμε μέσα μας εκπέμπεται στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας, στην ατμόσφαιρα, στις σχέσεις. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό και λέει εδώ ο γέροντας είναι ότι πίσω από τους λογισμούς κρύβονται τα πάθη μας και ο δαίμονας. Ή ο πειρασμός που έρχεται και μου βάζει λογισμούς που έχω ευθύνη εγώ όταν δέχομαι αυτούς τους λογισμούς, το πνεύμα αυτό το αρνητικό, είναι κατάσταση πάθους δικού μου που είναι προσπάθεια να κερδίσω, που είναι προσπάθεια να βγω νικητής σε κάτι, είναι προσπάθεια να επιτύχω, είναι προσπάθεια να ικανοποιηθώ, είναι προσπάθεια να μην θυγεί το εγώ μου, οι λογισμοί ως επί το πλείστον είναι γεννήματα, καρποί αυτής της διαθέσεως. Αν ο άνθρωπος δεν φοβηθεί την ήττα, δεν φοβηθεί την αποτυχία, δεν διεκδικεί τίποτα, διεκδικεί μόνο να αναπαύει τον άλλον, δεν μπορεί να έχει λογισμούς. Οι λογισμοί δεν είναι τυχαίο πράγμα, έτσι μου ήρθε, απλώς το συνήθισε από μικρός. Και από τι ξεκίνησε από μικρός? Για παράδειγμα, μη ήθελαν οι γονείς μου να είμαι πρώτος παντού. Άρα τι θα κάνω εγώ? Θα προσπαθώ να σε ευχαριστώ. Και πρέπει να βρω έναν τρόπο να σε ευχαριστήσω. Τι κάνω? Πρέπει να πάρω το σχήμα και τη μορφή που θέλω. Αυτό θα μου γεννήσει τους λογισμούς. Δεν θα είμαι άνετος, δεν θα είμαι φυσικός άνθρωπος, δεν θα είμαι ο εαυτός μου. Στο σχολείο κατόπιν και στις σχέσεις που θα κινούμε θα είναι μια προσπάθεια να επιτυγχάνω. Και πάντα θα βλέπω, είμαι πρώτος ή δεύτερος, είναι κάποιος καλύτερος από μένα ή όχι. Ευχαριστούνται οι γονείς μου, ευχαριστούμαι εγώ, ευχαριστείται το σύνολο των ανθρώπων που με έχει περιπολού. Αυτό θα μου γεννήσει ένα ήθος. Αυτό το ήθος δεν μπορεί να οικοδομηθεί, δεν μπορεί να στηριχθεί χωρίς την ενέργεια των λογισμών μου. Και έτσι έχω συνηθίσει αυτή η κατάσταση. Είτε μπω στην εκκλησία, είτε ζω σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Και κρύβονται εκεί πάθη για τα οποία ίσως για κάποια φέρουμε ευθύνη, για κάποια δεν φέρουμε ευθύνη. Όμως τώρα μεγαλώσαμε και το καταλαβαίνουμε και έχουμε ευθύνη. Και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το ξεπεράσουμε. Ο τρόπος πάντως που λέει εδώ ο γέροντας, λέει, μπορεί να βρούμε οποιοδήποτε τρόπο, αλλά έχει κόπο αυτός ο τρόπος. Μας φέρνει κούραση. Ο πιο εύκολος τρόπος και ο πιο σίγουρος τρόπος και καρποφόρος τρόπος είναι η ευχή. Η ευχή όμως χωρίς λογισμούς. Δεν προσεύχομαι για να φύγει ο λογισμός μου. Προσεύχομαι και γίνεται ένα με την αναπνοή ευχή μου, γιατί το ενδιαφέρον μου πρόσωπο είναι ο Χριστός και τι θέλω να έχω σχέση μαζί Του. Και συνεχίζει. Μας επαναλαμβάνει ο Άγιος τη φράση αυτή, Ιησού ευχή κολληθεί το η αναπνοή. Να κολληθεί στην αναπνοή μου, να γίνει ένα με την αναπνοή μου, να γίνει η ανάσα μου η ευχή. Δεν θα έρθει στην εξ αρχής αυτό, μας φαίνεται κουραστικό αυτό και πώς θα γίνει, βουνό μας φαίνεται. Ξεκινά σιγά σιγά, επίμονα, χωρίς να έχεις κάποια κατεύθυνση στο μυαλό σου, χωρίς να έχεις κάποιο λογισμό, χωρίς να έχεις μια στόχευση, αφήνεις άνετον τον εαυτό σου, ήρεμο, ειρηνικό και απαλά μένεις στα λόγια της ευχής, σταθερά. Και λέει, και το λέει αυτό ο Αββάς Εσύχειος για να μας την κάνει πολύ αισθητή, ώστε στα αισθητά και στα συνήθη του πονηρού να αντιπαρατάξουμε εμείς την ευχή του Ιησού κολλημένη στην αναπνοή μας. Και τι λέει παρακάτω? Και εν ολίγης ημέρες γινόμενον όψη τούτο. Και τι λέει? Δοκίμασε αυτό που σου λέγω μόνο λίγες μέρες, λέει ο Άγιος, και θα δεις ότι θα πραγματοποιηθεί. Τι λέει? Κάντε μια δοκιμή. Ξεκινήστε λίγες μέρες, όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου, δεν έχω καμιά προσδοκία, δεν έχω καμιά φαντασία, δεν ακούω κανένα λογισμό. Λόγος μου είναι μόνο η ευχή και ο Χριστός. Και σιγά σιγά λέει, όταν συνηθίσει η καρδιά του ανθρώπου έτσι, παρά τα χάλια μας, παρά τα πάθη μας, οι λογισμοί θα σφυρίζουν στο κεφάλι μας, θα περνούν συνεχώς, θα μας ζαλίζουν, τίποτα, αν επιμείνουμε, τότε λέγει, θα δεις ότι αυτό που σου λέω θα πραγματοποιηθεί. Δέστε με ποια βεβαιότητα το λέει. Γιατί το έζησε. Και ξέρει την ψυχή του ανθρώπου. Και ξέρει πώς λειτουργεί η ψυχή του ανθρώπου. Βλέπετε, λέει, πόσο θάρρος μας δίνει. Κάθε φορά δε επανέρχεται στην ίδια προτροπή. Και λέει, μια δοκιμούλα κάνε και θα το πετύχεις. Θα το καταλάβεις και μόνος σου. Ο καλύτερος δάσκαλος για την προσευχή είναι η καρδιά μας. Είναι ο εαυτός μας. Να κάνουμε δοκιμή. Δεν έχει χαράτσι εδώ. Δεν θέλει πτυχία. Δεν θέλει μόρφωση. Δεν θέλει αρετή. Μόνο να έχεις καρδιά. Που να ποθεί. Που να θέλει τη ζωή. Που να σέβεται τον εαυτό της. Αν το έχεις αυτό, τώρα αν έχεις όλα χίλια στραβά, αυτά ακόμη καλύτερο, γιατί είσαι και συντετριμμένος. Αν όμως φοβάσαι τη συντριβή, τότε θα έχεις λογισμούς και λες, μα δεν το έκανα τόσο κακό. Και γιατί το έκανα αυτό? Θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Αχ, επιτρέπετε να κάνω τέτοια πράγματα. Θα είμαι καλύτερο την άλλη μέρα. Πάει ευχή. Έφυγε προσευχή. Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας του να λειτουργήσει η ευχή. Ναι, είσαι παλιόμετρο. Είσαι ένας αλυταράς. Ναι, αυτός είμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτό όμως. Αν ασχοληθώ με αυτό, χάνεται η ευχή. Μένω στην ευχή. Όσο θα δυναμώσει η καρδιά μας και θα βρει χαρά από αυτό το πράγμα, τότε θα έχουμε και την εσωτερική αντίσταση για το κακό. Δεν νικάς το κακό μόνος και λες, Θεέ μου, τώρα οφείλεις να με αναγνωρίσεις. Τώρα οφείλεις να μου δώσεις τη χάρη σου. Δεν πάει αυτό έτσι. Γοητεύεσαι από τον Θεό, γλυκαίνει η καρδιά σου και δεν έχει χώρο το κακό. Πάμε παρακάτω. Δεν βλέπουμε και καλά, βρε παιδί. Οι ελεημοσύνες και η ευθύρια της καρδίας, δηλαδή, και λέει στη συνέχεια για να το βοηθήσουμε, με ποιοι τρόποι υπάρχουν για να υποστηριχθεί αυτή η κατάσταση της προσευχής. Πώς μπορεί να καρποφορεί η καρδιά? Πώς μπορεί να χαίρεται η καρδιά του ανθρώπου? Και αναφέρει δύο άξονες. Θα το δούμε παρακάτω. Οι ελεημοσύνες, λέει, και η ευθύτητα της καρδίας, δηλαδή η φιλάδελφη συμπεριφορά σου και η σχέση σου με τον Θεό, πρέπει να είναι διαφανείς, ολοκάθαρες και αγνές. Όπως υψώνομαι το Άγιο Ποτήριο και το Δισκάριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού και λέμε τα σέκτωσον σοι προσφέρομαι, έτσι και εσύ να προσφέρεις κάθε μέρα αυτήν τη διπλή θυσία. Ο ιερέας όταν λειτουργεί υψώνει το Δισκάριο και το Ποτήριο και λέει τα σέκτωσον, δηλαδή το ψωμί και το κρασί, Θεέ μου, είναι τα δώρα που μου δίνεις. Εκπροσωπούν όλο μου το βιος, όλη την καθημερινότητα, όλα σου τα δώρα που μου έχεις δώσει και την ίδια μου τη ζωή. Αυτά λοιπόν τα εκπροσωπώ με το ψωμί και το κρασί και σου τα δίνω γιατί είναι δικά σου. Τα σα εκτός όσοι προσφέρουν κατά πάντα και διαπάντα. Και ευχαριστηριακά αναφέροντας τη ζωή μου στο Χριστό και όχι να την αυτονομήσω τη ζωή μου και την αποκόψω από τον Χριστό, τότε αυτή η προσφορά του Χριστού, τα δώρα του αυτά, γίνονται Χριστός. Μου τα επιστρέφει ο Χριστός σε μένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρακτικά. Όταν δηλαδή δούμε ευχαριστιακά τη ζωή μας, η ζωή μας τότε αποκτά περιεχόμενο. Όταν δηλαδή τα δώρα του Θεού τα δω σαν ευχαριστία και αναπέμπω στον Θεό ευχαριστία γι' αυτό, τότε αποκτούν ζωή τα δώρα. Αυτή η αλήθεια έχει να κάνει με όλα τα επίπεδα ζωής μας και στις σχέσεις μας τις διαπροσωπικές. Αν η ζωή του άλλου είναι ευχαριστία για μένα και τον ευχαριστώ, τότε αποκτά περιεχόμενη σχέση. Αν δεν ζω ευχαριστιακά τις σχέσεις μου και δεν είμαι ευγνώμων και ευχάριστος, τότε ο άλλος τρόπος είναι οι λογισμοί, η σύγκρουση, η διάσπαση, ο τεμαχισμός, η απομόνωση, η κόλαση. Αν όμως η καρδιά μου νιώθει ευχαριστία για κάτι που μου κάνει κάποιος, τότε αυτό αποκτά, τότε αποκτά ζωή. Δεν είναι το δώρο του άλλου η ζωή. Η ζωή είναι η ευχαριστία που νιώθω για το δώρο που μου κάνει. Αυτό είναι και στις σχέσεις μου με τον Θεό. Λέει λοιπόν δύο άξονες. Και τι είναι οι δύο άξονες? Δύο είναι οι τρόποι, δύο είναι οι θυσίες. Αφενός λέει με την αγάπη και την όμορφη συμπεριφορά σου προς τους ανθρώπους. Αφετέρου δε την εσωτερική, ειλικρινή και άδολη σχέση σου με τον Θεό. Αυτά τα δύο τοποθέτησε τα ψηλά για να τα βλέπει συνεχώς ο Θεός ως προσφερόμενα δώρα. Και βρίσεις χάρη, και τότε θα βρεις χάρη, λέει. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει την χάρη του και τα δωρήματά του. Δηλαδή, ο ένας άξονας είναι η αγάπη και η όμορφη συμπεριφορά προς τους ανθρώπους. Να το δουλεύουμε αυτό. Έρχονται τα ζευγάρια και γκρινιάζουν ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αν όμως αντί αυτού καταλαβαίναμε ότι ο άνθρωπος που παραπονείται ή αισθάνεται πικρίες, ποιος είναι ουσιαστικά? Ο άνθρωπος που δεν θέλει να μεγαλώσει. Ο άνθρωπος που είναι 40 χρονών και θέλει να φέρεται σαν το 12χρονο που δαγκώνει τον μπαμπά και τη μαμά γιατί δεν μου έδωσε το δώρο που ήθελα και με αδίκησε. Αυτό διονύζεται αυτή η κατάρα. Και στα ζευγάρια, και στη ζωή μας, και στις σχέσεις μας. Άνθρωπος που παραπονείται ότι αδικήθηκε στη σχέση του, είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος που δεν αξίζει να ασχολείσαι μαζί του. Ποιος τρόπος υπάρχει να αλλάξω τον κωδικό μου, το πιν, το εσωτερικό, τη διάθεσή μου, και να βάλω εσωτερική διάθεση, και εκεί που μου έρχεται να παραπονεθώ και να βρίσω τον άλλο, να του πω καλημέρα. Τον αγκαλιάσω. Του πω έναν καλό λόγο. Άλλαξε η ιστορία, άλλαξε η ατμόσφαιρα, άλλαξε το επίπεδο συνεννόησης. Αυτό είναι υπόθεση δικής μας ευθύνης. Δεν μπορείς να γκρινιάζεις και να λες δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν καρποφορεί η προσευχή, δεν απαντάει η καρδιά στον Θεό. Δεν λειτουργεί και ο Θεός δώρα να σου δώσει, θα σε μπουκώσει με τα δώρα του, δεν θα αντέξει, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Δεν έρχεται προσευχή τότε. Άνθρωπος όμως ο οποίος ανατρέπει μέσα του αυτό το σύστημα αξιολόγησης των σχέσεών του και της ζωής του και λέει όχι, βρίζει. Θα τον αγκαλιάσω. Ο εαυτός μου επαναστατεί και φτιάχνει φαντασιώσεις ή πραγματικές καταστάσεις. Θα το αρνηθώ αυτό. Θα αντιλήσω θετικά. Με καλοσύνη. Με έναν τρόπο ανατρεπτικό. Θα κάνω την επανάστασή μου. Νομίζετε επανάσταση είναι να είμαι παλικάρι και να βρεις τον άλλο που με αδίκησε. Επανάσταση είναι να τα βάλω με τον εαυτό μου και να αλλάξω τη διάθεσή μου. Από αρνητική να γίνει θετική. Από μιζέρια χαρά. Από γκρίνια καλοσύνη. Αυτό λοιπόν θα δώσει τις εσωτερικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο Χριστός μέσα μου. Για να ενηλικιωθεί ο Χριστός μέσα μου. Αυτή είναι η πνευματική μας ενηλικίωση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, γι' αυτό είναι η ευλογία του γάμου. Γιατί ο άλλος σου γίνεται πρόκληση και οποιασδήποτε μορφή σχέσης για να επιλέξεις μια στάση ζωής. Η μια στάση ζωής είναι ένα μπούκωμα στον εγωισμό μας και άρνηση της προσευχής και η κατάρα των λογισμών. Και άλλη στάση είναι το άνοιγμα στον άλλο, ο άλλος να σου γίνει ο Χριστός και να ηρεμήσει η καρδούλα σου και να τρέχει προσευχή μετά και ευχή ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέει ο ένας άξονας, το ένα δώρο που έχουμε να δώσουμε στον Θεό είναι αυτό, η όμορφη συμπεριφορά προς τους ανθρώπους. Και αφετέρου λέει εσωτερικά η ειλικρινή και άδολη σχέση σου προς τον Θεό. Να υπάρχει καθαρή αγάπη και η διάθεση για τον Θεό. Και συνεχίζει. Και για να καταλάβουμε ότι χρειάζεται μονίμως να βλέπει αυτά τα δύο ο Θεός, συνεχίζει ο σοφός Σολομών. Φόρεσε, λέει, την ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη, η διάθεσή μου προς τους ανθρώπους. Και την ειλικρίνεια, η αγνή, η καθαρή σχέση μου με τον Θεό. Η αγνή μου διάθεση, η επιθυμία μου δηλαδή για τον Θεό. Φόρεσε τα σαν περιδέρεο στο λαιμό σου. Κρέμασε από το λαιμό σου την θυσία, την υπακοή, την ταπείνωση, την αγάπη προς αδελφού σου και την αγνότητα των προθέσεών σου ενώπιον του Θεού. Την εσωτερική δηλαδή και εξωτερική σου ζωή και θα βρεις χάρη. Λέει κάτι πολύ όμορφο εδώ. Την αγνότητα των προθέσεών σου ενώπιον του Θεού. Αγνότητα προθέσεων. Δηλαδή όταν εγώ αναφέρομαι προς τον Θεό και όταν προσεύχομαι, αγνότητα προθέσεων σημαίνει δεν ζητώ από τον Θεό να μου κάνει αρουσφέτη, να μου ικανοποιήσει τις ανάγκες ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Αλλά για μένα η επιθυμία είναι αυτός ο ίδιος. Η αναζήτηση αυτού του ιδίου είναι η αγνή πρόθεση προς τον Θεό. Αυτή την εικόνα θέλει να παρουσιάσει ο Άγιος και λέγει «Κύλησον επί Κύριον τα έργα σου, την καθαρότητά σου, την αρετή σου». Κύλησον, λέει, επί Κύριον τα έργα σου. Αυτά όλα τα έργα είναι τα μπαλάκια που θα οδηγηθούν προς τον Χριστό. Τότε, λέει, θα βρεις χάρη από τον Θεό. Εάν και εμείς δεν κυλίωμε τα έργα μας προς τον Κύριο, αν η ζωή μας, ο τρόπος που ζούμε δεν είναι μια αναφορά δηλαδή προς τον Θεό, αναζήτησής του, τότε θα ισχύσει το του προφήτου Ιερεμίου. Αυτός ο λαός με το στόμα του με δεξολογεί και με τιμά, ενώ η καρδιά του πόρο απέχει απ' εμού. Αλλά ο Χριστός που συνήψε τα άκρα της γης και τα έκανε όλα ένα, μπορεί να ενοποιήσει και τη δική σου καρδιά, βγάζοντας της τα πάθη και κάνοντάς την γλυκιά και ολοφότινη. Ναι, έχουμε τα πάθη μας. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Αλλά έχει τη δύναμη ο Χριστός όλα αυτά να ανατρέψει, να φέρει σε μια ενότητα τη ζωή μας και το λόγο μας και την πράξη μας. Και να γλυκάνει την καρδιά μας. Συνήθως όμως, λέει, εμείς αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα τον Θεό. τον νιώθουμε ότι έχει απαιτήσεις ή ότι δεν εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Μάλιστα φθάνουμε μέχρι και το σημείο να τον αρνούμεθα λέγοντας ότι είναι σκληρός, αιμοβόρος, ότι δεν είναι αγάπη ή ακόμη και ότι δεν υπάρχει. Ο Θεός όμως υπάρχει. Σε τι πνευματικό ύψος ανεβάζει τον άνθρωπο Άγιος Εσύχιος? Του λέγει ότι έχει τη δυνατότητα να στέκεται διαρκώς ενώπιον του Θεού, όπως ο ιερεύς μπροστά στην Αγία Τράπεζα υψώνοντας τα τίμια δώρα. Αλλά από αυτό το ύψος μας κατεβάζει πάλι στην καθημερινότητα που είναι τόσο επικίνδυνη. Και συνεχίζει, πάμε στον άλλο άξονα. Το πρώτο άξονα λοιπόν που αναφέραμε είναι οι λογισμοί μας, που μας κλέβουν την ενέργεια. Και αναφέραμε και τις προηγούμενες φορές ότι τι είναι οι λογισμοί? Όπως κάποιος λέβητας λέει, ανάβει το καλοριφέρ, όταν υπάρχουν διαρροές είναι μειωμένης απόδοσης. Μειωμένης απόδοσης τα σώματα και δεν θέρμανται καλά ο χώρος, έτσι είναι και οι λογισμοί, είναι οι διαρροές της ενέργειάς μας. Είναι η απονεύρωση της καρδιάς μας. Το ένα λοιπόν το αναφέραμε πολλές φορές, οι λογισμοί. Πάμε σε ένα άλλο εμπόδιο και άξονα που μας κλέβει τη δύναμη της εσωτερική. Μας κλονίζει την εσωτερική ζωτικότητα και χάνει την προσευχή. Αυτό ίσως το παρεξηγήσουμε λίγο, γι' αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή να το εξηγήσουμε. Προσέξτε λέγει, δεν είναι μόνο οι λογισμοί που σκοτίζουν την ψυχή. Είναι, λέει, και οι συναντήσεις και οι αργολογίες. Ο Άγιος μας ανεβάζει, μας δείχνει όλη την ευγένεια της φύσεώς μας και την κατάσταση που μας έχει δωρήσει ο Θεός και είναι για μας φυλαγμένη, αλλά ταυτόχρονα μας λέγει, τώρα που θα βγεις έξω, πρόσεξε τι θα πεις με τον άλλο. Επιστρέφει, βλέπετε, στα ίδια νοήματα. Λοιπόν, μιλάει για τις συναστροφές, για τις σχέσεις, για τις συντυχίες, για την αργολογία, για τα κουτσομπολιά. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που είναι μοναχικοί, καταθλιπτικοί, μελαγχολικοί. Άνθρωποι έχουν εσωτερική κόπωση γιατί έχουν μια εσωστρέφεια. Δεν έχουν παρέες γιατί κουράστηκαν από τους λογισμούς τους. Είναι χρήσιμο τότε ο άνθρωπος να βγει έξω, να κάνει τη βλακεία του, να εκτονωθεί. Αλλά αυτό όμως να μην είναι τρόπος ζωής. Γιατί όταν έχουμε και ευθύνη, να σεβαστούμε την ευγένειά μας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διάκριση πότε κλεινόμαστε και πότε ανοίγουμε. Πότε βλέπουμε ότι φτάσαμε στα όρια μας και πρέπει να χαλαρώσουμε και πότε το ρίξαμε πολύ έξω και χάσαμε την μπάλα. Αυτό είναι ένα μέτρο που ο άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό το καταλαβαίνει. Άνθρωπος που καταλαβαίνει αυτό είναι ο ισορροπημένος άνθρωπος. Ο ανισόρροπος άνθρωπος ή πολύ κλειστός είναι και ούτε προσευχή και κατάσταση έχει ή τελείως έξω είναι. Και να δούμε πώς θα περιγράφει εδώ. Αναφέρεται λοιπόν περισσότερο στην αργολογία, στη συντυχία. Να δούμε ποια είναι η παθολογία αυτού του πράγματος και ποια δυσκολία βρίσκεται. Η έξωθεν συντυχία και αργολογία μπορούν να σκοτεινιάσουν τόσο πολύ την ψυχή όσο και ο λογισμός. Όπως οι καταδιάνεια λογισμοί προκαλούν όλα τα κακά, ομοίως και οι συντυχίες και οι αργολογίες εξαρθρώνουν τη ζωή του ανθρώπου. Είπαμε αυτά με διάκριση. Δεν είναι για όλους το ίδιο μέτρο. Θέλει προσοχή. Και κυρίως εξαρτάται το κίνητρο αυτό που κάνουμε ποιο είναι. Γι' αυτό λέει, όταν βλέπετε κάποιον να λέγει πολλά λόγια ή να αγαπά τις συζητήσεις ή να ψάχνει για παρέα, μην του έχετε ποτέ εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ένα ντουβάρι που δεν μπορείς να κουμπίσεις επάνω του. Εάν το τολμήσεις θα πέσεις κάτω, θα χτυπήσεις το κεφάλι σου. Είναι κίνδυνος θάνατος αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό να απομακρύνεστε από κοντά του, όχι από έλλειψη αγάπης, αλλά από φρόνημα σοφίας, χάριν του Θεού. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχω τον Θεό και να ζω έτσι. Λίγο σκληρό ακούγεται. Γιατί ο τρόπος και ο πολιτισμός που ζούμε είναι άλλου είδους. Όμως πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όταν λέει εδώ ο γέροντας αυτό, δεν μιλάει την ακοινωνισία, δεν λέει την απομόνωση, δεν λέει την απουσία αγάπης. Αντιθέτως, οι αργολογίες δεν είναι επικοινωνία, δεν είναι σχέση. Εμείς κορδεύουμε τον εαυτό μας ότι έχω φίλους και τι λέμε, σαχλαμάρες και χάνουμε τον χρόνο. Θα πούμε και τη σαχλαμάρα. Μπορεί να υπάρξει όμως ένας λόγος ουσίας που να δίνει ενέργεια στην καρδιά μας.
που να ζωντανεύει το είναι μας, που μας κάνει ορεξάτους να αισθανθούμε ότι έχουμε αξία προσωπική, μας γεννά διάθεση προσευχής, μας φέρνει γαλήνη, μας φέρνει ειρήνευση. Αυτή είναι ευθύνη μας. Αλλιώς το άλλο τι είναι? Ένα άλλου είδους ναρκωτικό που δεν οδηγεί βεβαίως στο σωματικό θάνατο, οδηγεί όμως στην πνευματική πτώση. Βεβαίως και οι αργολογίες μπορεί να έχουν σωματικό θάνατο, γιατί έχει ξενύχτια και φαγοπότη. Είναι σε 150 κιλά, κοιμάσαι 5 ώρες την ημέρα και δεν ησυχάζεις πότε, γιατί πώς θα περάσει η ώρα, τι να πεις, θα πεις μετά πάμε να φάμε. Οι σχέσεις μας είναι πάμε να φάμε και δεν έχουμε λόγο στις σχέσεις μας και στη ζωή μας. Βεβαίως λέει, και τι λέει εδώ όμως, όταν λέει φύγει από αυτόν τον άνθρωπο και δίνει ο θάνατος, όχι γιατί είναι κακός αυτός ο άνθρωπος, αλλά δέστε, αυτού του είδους η στάση ζωής σε αλλοιώνει. Έρχεται μια πνευματική αλωτρίωση και όταν έχεις ακούσει χιλιάδες πράγματα που συνδέουν χιλιάδες παραστάσεις, δεν μπορείς να έχεις ησυχία για προσευχή. Πουκώνει η καρδιά σου. Υπάρχει μια εξάρθρωση, λέει, του πνευματικού οργανισμού, και όπως κάποιος κάθεται στον υπολογιστή 5 ώρες, παίζει παιχνιδάκι, κάποιος κάθεται στην τηλεόραση 3 ώρες και ακούει, χάνεται η ψυχή του, χάνεται. Καταρχήν και ψυχολογικά γίνεται βλάκας, αποχαυνώνεται. Χάνει την δύναμη, τη ζωτικότητα του άνθρωπος. Δεν έχει ενέργεια να σου δώσει. Αυτό που ζωντανεύει τον άνθρωπο είναι η προσευχή. Αυτό που ζωντανεύει τον άνθρωπο είναι ένας λόγος αλήθειας. Αυτό που ζωντανεύει τον άνθρωπο είναι στιγμές αλήθειας με έναν άλλον άνθρωπο, εκεί που υπάρχει η παρουσία του Θεού. Αυτό σε ζωντανεύει. Οτιδήποτε άλλο σε εξασθενεί, σε διαλύει. Χάνεις τη δύναμή σου για προσευχή. Είσαι τόσο κουρασμένος που μόλις πας σπίτι σου, το μόνο που έχεις ανάγκη να κάνεις να ξαπλώσεις. Και πολλές φορές έχεις να βγάλεις και τις κάλτσες. Και πολλές φορές μένοντας στον καναπέ και ακούγοντας τηλεόραση να παίζει, γιατί σε περίπνος ακούγοντας, γιατί δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Μπορείς να κάνεις προσευχή, είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Καλύτερα να πας στο βαρδάρι να αμαρτήσεις. Γιατί θα ταπεινωθείς και θα καταλάβεις πόσο χάλια είσαι. Παρά να δουλεύεις τον εαυτό σου διαρκώς κάθε Κυριακή με την ίδια χριστιανική συμπεριφορά. Και ποτέ δεν ξυπνά ο Θεός μέσα σου. Μένεις πλαδαρός αμετανόητος. Ενώ τότε μπορεί να καταλάβεις τι βουλακία έκανες και να συνέλθεις. Μην πάτε στο βαρδάρι, εννοώ. Το είπα σχήμα λόγου. Βεβαίως ουδέποτε θα λυπήσω με άνθρωπο ακόμη ούτε και ένα πουλάκι. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση. Αν αγαπάμε τον Θεό και θέλουμε να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να λυπούμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους. Να είμαι θα δηλαδή αρνητική απέναντί τους. Όχι στην προσωπικότητά τους, αλλά στην αναμεταξύ μας συμπεριφορά. Δηλαδή η συμπεριφορά μας είναι τέτοια ο ιούς που να τιμά και τον εαυτό μας και τον άλλο. Να υπάρχει αλήθεια, να υπάρχει αναζήτηση, να υπάρχει φως, να υπάρχει παιδεμός, να υπάρχει ένας αδιαρχής αγώνας αλλίωσης. Να υπάρχει μέσα και από τα στραβά ένας λόγος που να έχει ζωή και να είναι λόγος Θεού. Θέλεις ο νου σου να ξεφύγει τη βλάβη, να μην χάσεις το φως του, για να μην είσαι διανοητικά τυφλός? Τότε είναι ανάγκη να λυπείς τους λογισμούς σου και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου. Όταν αγαπούν τις αργολογίες και τα κουβεντολόγια. Όχι από αιτίαν δικήν τους, αλλά διαιτίαν ευλογωτάτη κατά Θεόν. Δεν αρνείσαι κάποιο γιατί είναι κακός, αλλά γιατί θέλεις, γιατί αγαπάς τον Θεό και θέλεις ο νους σου να είναι υψηβάμων, υψηπέτης, ορώντα θεία. Μόνο για αυτόν τον λόγον φύγε μακριά τους, για κανέναν άλλον, ούτε επειδή είναι κακός ο άλλος, ούτε επειδή είναι αμαρτωλός. Δεν φεύγω δηλαδή κοντά από κάποιον για να τον περιφρονήσω, για να τον πω ότι είναι αμαρτωλός, για να τον πω ότι είναι κακός, αλλά γιατί αυτό δεν είναι ζωή. Ούτε επίσης φεύγω γιατί πικαρίστηκα που δεν μου δώσα σημασία και πάω το παίξω Άγιος εγώ, ότι εγώ είμαι άλλου επίπεδου, δεν είμαι σαν εσάς ο αμαρτωλούς και κουτσομπόλιδες. πριν να προσέξουμε και να ερευνήσουμε σε αυτή και τον εαυτό μας καλά. Πάω γιατί τιμώ τον άλλο, γιατί τον αγαπώ τον άλλο, αλλά αρνούμε γιατί δεν έχει ζωή αυτό το πράγμα. Σε πλησιάζει κάποιος, εσύ ξέρεις ή καταλαβαίνεις ότι έχει διάθεση για κουβεντολόγη. Τι θα κάνεις? Ή θα γίνεις τυφός και απλώς θα το χαιρετείς και θα φύγεις, ή θα το πεις με συγχωρείς, τώρα έχω δουλειά. Θα βρεις κάποια δικαιολογία κατά τη σοφία που θα σου δώσει ο Θεός ή κατά την εμπειρία που έχεις, διότι αυτά είναι εμπειρία. Όλη αρετή, όλη αγιότητα είναι συνήθεια και εμπειρία. Όταν ο άνθρωπος συνηθίζει να ξεφεύγει τα δίκτυα της αμαρτίας, αποκτά μετά εμπειρία και από μακριά καταλαβαίνει το δίκτυο που θα τον πιάσει. Αλλά ο άπειρος, λέει, στα πνευματικά είναι έμπειρος στα κοσμικά και δεν μπορεί να διακρίνει αυτές τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπνευστεί από το Πνεύμα του Θεού, που δεν έχει χαρή μέσα η καρδιά του, που δεν γλυκάθει η καρδιά του, δεν έχει μέτρο να ξεχωρίσει τα πράγματα. Όλα του φαίνονται φυσιολογικά. Και αυτά που λέμε είναι υπερβολικά. Θεωρούνται υπερβολικά. Άνθρωπος που έχει μάθει με έναν τρόπο ζωής, του είναι αυτονόητο αυτό που ζει και δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λέει εδώ ο Άγιος. Λέει όμως παρακάτω, δεν καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που είναι ευφυής κατά τα κοσμικά, είναι εύστροφος, αντιλαμβάνεται, αλλά δεν έχει πνευματική ευστροφία και πνευματική αίσθηση. Αυτός ο άνθρωπος τι παθαίνει, λέει? Δεν καταλαβαίνει το χαρακτήρα του άλλου, τη συμπεριφορά του. Πας κάπου και σου προτείνει να καθίσεις λίγο για να κουβεντιάσετε. Από το πρόσωπο του συνομιλητού, από το χαμόγελό του, από το που κάθεται, από τον τρόπο που κάθεται, από το πώς κοιτάζει, μπορείς να καταλάβεις αμέσως εάν πρέπει να κουβεντιάσεις μαζί του. Τι ωραία που το λέει. Πολύ σημαντικό αυτό. Από όλα καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο. Πότε? Αν είσαι ξύπνιος. Ξύπνιος όχι τόσο το μυαλουδάκι. Αυτός που έχει πολύ γρήγορο μυαλό μπορεί να είναι και κουτός μέσα του εδώ. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που έχει εμπειρία ζωής, μέσα του έχει δουλευτεί και αμέσως είναι τσακάλι. Αρπάζει τα μηνύματα των άλλων και αμέσως τοποθετείται. Όχι για να ελέγξει, όχι για να κατηγορήσει, όχι για να απορρίψει, αλλά για να τοποθετηθεί με διάκριση, δηλαδή θετικά. Αποφεύγω, λέει, τον άνθρωπο μόνο διετίαν ευλογοτάτην κατά Θεόν και ποτέ επειδή είναι τέτοιος ή τέτοιος. Ποτέ δεν αναμειγνιόμεθα στη ζωή του άλλου, γιατί πάντα είναι σεβαστός, είναι εικόνα του Θεού. Πόσες φορές το κάνουμε εμείς, θέλουμε να μάθουμε τη ζωή του άλλου, θέλουμε να ακούσουμε πολύ εύσημα, θέλουμε να μεταφέρουμε. Και αν κανείς δεν λέει τέτοια, το θεωρούμε παράξενο. Όμως λέει, δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνιόμεθα εσύ του άλλου. Μα λέει, εγώ θέλω να το σώσω. Γιατί σου είπε κανείς ότι είσαι σωτήρας κανενός? Είναι πρόφαση αυτό. Όταν αναμειγνιόμεθα στη ζωή του άλλου, χαλάει κάτι μέσα μας και χάνεται και η προσευχή. Χαλάει κάτι μέσα μας. Η διάθεσή μας να ασχολούμεθα με τη ζωή του άλλου είναι γιατί εμείς δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Κάτι μας λείπει. Είναι προσωπικές ελλείψεις. Είτε πνευματικές είτε ψυχολογικές, η διάθεσή μας να ασχολούμεθα με τους άλλους. Αλλά λέει, χάριν του Θεού θα τον αφήσουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Όσο δε πιο προχωρημένοι είμεθα στην αρετή, τόσο λιγότερο θα το λυπήσουμε, διότι ξέρουμε πώς να χειριζόμεθα τα πνευματικά όπλα. Εάν λοιπόν δεν προσέξεις τα δύο αυτά, τους λογισμούς και τους ανθρώπους, τότε θα σκοτιστεί ο νου σου και θα χαυνώσει την ύψη. Τότε χάνεται η ύψη. Σκοτίζεται το μυαλό μας, δεν μπορούμε να προσέξουμε και χάνεται η προσευχή. Το ρήμα χαυνώνω σημαίνει αραιώνω. Ο χάβνος ποιος είναι? Είναι σαν το αραιωμένο κρασάκι που είναι στο τέλος νερό. Έχει πάρει τόσο νερό που νέρωσε το κρασί. Έτσι γίνεται η καρδιά μας όταν αποχαυνώνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την ύψη. Όταν ο νου σκοτίζεται από τους λογισμούς και τα λόγια, παραλύει την ύψη, την αχρηστεύει, την εξακοντίζει. Είδατε λοιπόν πόσο προσοχή θέλει ο νους. Να τον έχουμε ξεκούραστο το νου μας και από λογισμούς και από συντυχίες άκερες. Και ένας νους ξεκούραστος είναι ένας νους δυνατός για προσευχή. Ένας νους ξεκούραστος είναι νους που μπορεί να αγαπά τον Θεό και τους ανθρώπους. Ένας νους ξεκούραστος είναι τόσο απλός και διακριτικός που χαίρεσαι να είσαι μαζί του. Ασφαλώς κανείς δεν πάει να κουβεντολογήσει αν δεν ξεχάσει τον Θεό. Ξεχνάς τον Θεό, σου λείπει ο Θεός, δεν έχεις χαράν μέσα σου και με κάτι πρέπει να γεμίσεις. Βεβαίως, ψυχοθεραπευτικά καλός είναι και ο καφενές. Αλλά ας είμαστε μια ώρα στον καφενέ και πιο πολύ στην Αγία Τράπεζα ενώπιν του Θεού. Για να υπάρχει ισορροπία. Όταν επίσης πάω να κουβεντιάσω με τη δικαιολογία ή την πρόθεση να πω πνευματικά λόγια για να βοηθήσω δίθεν τον αδελφό μου, να του δείξω την αγάπη μου, να οικοδομηθούμε ή να έχουμε κοινωνία, σημαίνει ότι ξέχασα τον Θεό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Όταν λέμε ότι πρέπει να έχει ησυχία όμως, ο γέροντας ήταν σε ησυχία. Εμείς βρισκόμαστε μέσα σε μια διαρκή κίνηση. Πώς μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε από το μέσα σου όλες αυτές τις σκέψεις για να μείνουμε μόνο στην προσευχή? Ένας γέροντας είχε πει κάποτε, παρακαλούσε τον γέροντά του να του βγάλει τις σκέψεις, να προσευχηθεί στο Θεό για αυτόν. Και του λέει ο γέροντας, δεν σε συμφέρει αυτό. Γιατί?
Ναι. Λέει, το όνομα σου? Ο Δήμητρης λέει, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε σκέψεις? Αυτός ήταν γέροντας στην ερημιά, έκανε τόσο αγώνα. Εμείς στον κόσμο ζούμε τόσες μέρημνες. Και αλλού λέει, ένας ζήτησε από τον γέροντά του να του πάρει, με την προσοχή να του πάρει το λογισμούς, και λέει, δεν σου συμφέρει. Βεβαίως ένας άνθρωπος που ζει στην ησυχία, θεωρητικά, έχει λιγότερους πειρασμούς λογισμών, θεωρητικά. Γιατί πρακτικά μπορεί να έχει και περισσότερους. Γιατί στην ερημιά μπορεί να σου καρφωθεί ένας, δύο, τρεις, πέντε λογισμοί και να σε τρελάνουν και μπορεί να ησυχάσεις. Εμείς στον κόσμο ασχολούμαι με τόσα πολλά πράγματα, αλλά είναι χαζολογισμοί και δεν μας κουράζουν τόσο πολύ. Όσο ένας πνευματικός λογισμός που θα σε κουράσει. Εμάς οι λογισμοί εδώ είναι περισσότερο παυσίπονα για να ξεχάσουμε τον πνευματικό πόνο, τον υπαρξιακό πόνο. Και δεν αισθανόμαστε τόσο πολύ την οδύνη, την πνευματική, μέσα από τον τρόπο που ζούμε και τους λογισμούς. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, λογισμούς θα έχουμε καθημερινούς. Της δουλειάς μας, των υποχρεώσεών μας, μα γι' αυτό έχουμε το μυαλό μας. Όταν λέει εδώ λογισμούς, όχι τα καθημερινά πώς θα διαχειριστούμε, αλλά όταν τα καθημερινά γίνουν αιμονή που κλέβουν την καρδιά μου και μου γεμίζουν άγχος και γίνονται βάσανο, αυτό όχι. Έχω το λογισμό μου, κάνω τα πάντα, αλλά έχω εμπιστοσύνη και στον Θεό. Και τα κάνω ειρηνικά. Δεν κλέβουν το μέσα μου. Δίνω τόση ενέργεια στη σκέψη μου και στα έργα μου όσο αναλογεί. Όχι παραπάνω. Το καταλάβατε? Το άλλο τώρα που λέει ο γέροντας για το λογισμό είναι για τέτοιου είδους λογισμούς μια πνευματική κατάσταση που παιδεύει. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να μην έχουμε. Αλλά εδώ μπορεί να βρεις και ωφέλεια, γιατί μέσα από το λογισμό του και τον πόνο του ταπεινωνότανε. Μάθαινε πιο καλά την προσευχή μέσα από τον αγώνα αυτό και είχε περισσότερο πρόοδο πνευματική. Γι' αυτό το έλεγε. Κανείς άλλος?
Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, πάντα. Το τελευταίο που αναφερθήκατε, πάμε να μιλήσουμε κάποιον αδερφό πνευματικά και λοιπά και εξεργάζουμε το πνεύμα, δηλαδή σε τι επίπεδο ακριβώς, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα.
Βεβαίως. Ναι, ναι, καλά το κάνετε και το είπατε έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει και αγνή διάθεση πραγματικής αγάπης να είμαι κοντά σε έναν άνθρωπο, να του δώσω ένα λόγο ζωής, ένα λόγο και όχι την κουβέντα μου, η παρουσία μου και μόνο. Εδώ λέει για τις αφορμές που βρίσκουμε να δικαιολογήσουμε την εξωστρέφειά μας. Καταλάβατε? Αυτό πότε είναι έτσι και πότε αλλιώς, η καρδιά μας το δείχνει. Η καρδιά του καθενός καταλαβαίνει πότε είναι αυτό, πότε έχει αλήθεια και πότε όχι. Και συνεχίζει παρακάτω και τα λέει πολύ με μεγαλύτερη σαφήνεια. Πρέπει να ξέρουμε, λέει, ότι οι άνθρωποι που κουβεντιάζουν, τι είναι συνήθως, λέει, απομονωμένοι. Μα είναι δυνατόν? Μα αυτός είναι τόσο κοινωνικός. Μην νομίζετε ότι αυτό που φαίνεται κοινωνικότητα είναι και αληθινή κοινωνικότητα. Πολλές φορές η ανάγκη μας για έντονη κοινωνικότητα είναι γιατί έχουμε μέσα μας μια εσωτερική μοναξιά. Μια εσωτερική απομόνωση και από τον Θεό και από τους ανθρώπους και εν τέλει από τον ίδιο τον εαυτό μας. Επειδή δεν έχουμε καλή επαφή με τον εαυτό μας, είμαστε απομονωμένοι και από τον ίδιο τον εαυτό μας, έχουμε ανάγκη για αυτή την υπερβολική κοινωνικότητα, για αυτό το κουβεντολόι. Και λέει, όταν δείτε κάποιον να ψάχνει για παρέα, να είστε βέβαιοι ότι είναι απομονωμένος. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Στενοχωρημένος. Δεν έχει χαρά. Μα είναι χαρούμενος. Παραμύθιασε τον εαυτό του είναι χαρούμενος. Τόσο πολύ που προσπαθεί να πει στον εαυτό του, ζώντας με ανέκδοτα μόνο, ότι είναι χαρούμενος. Αλλά πίσω από το ανέκδοτο της ζωής του κρύβεται μια εσωτερική στενοχώρια και κατάθλιψη που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί και βγάζει άλλη εικόνα για τον εαυτό του, σε σημείο που να έχει ταυτιστεί με αυτό, αλλά να μην είναι αυτό. Κακομοίρης, και λέει, όταν δείτε κάποιον να ψάχνει για παρέα, να είστε βέβαιοι ότι είναι απομονωμένοι. Παρέα όλοι έχουμε ανάγκη. Για υπερβολή μιλάει εδώ. Να είναι Θεός του αυτό, να μην ζει χωρίς αυτό. Είναι το καθημερινό του φαγοπότη. Όταν δείτε κάποιον να ψάχνει για παρέα, να είστε βέβαιοι ότι είναι απομονωμένος, στενοχωρημένος, κακομοίρης. Ότι έχει κάποιον εγωισμό, κάποια μειονεξία, κάποιο παράπονο. Γι' αυτό δεν νιώθει κοινωνία ούτε με τον αδελφό του, ούτε με τον ουρανό. Τι ωραία που το λέει. Ούτε με τον ουρανό έχει κοινωνία με τον αδελφό του. Ξέρετε γιατί? Εάν πραγματικά έχουμε κοινωνία με τον ουρανό και όχι με έναν αδελφό, μένα, δεν έχουμε ανάγκη για παρέες τότε. Γεμίζει η καρδιά μας. Αν θέλουμε διαρκώς παρέες να έχουμε, διαρκώς με ανθρώπους, σημαίνει ούτε με έναν είχαμε αληθινή σχέση. Και κυρίως δεν είχαμε σχέση αληθινή με τον εαυτό μας. Αν βρεις έναν άνθρωπο που μιλάει τον ίδιο λόγο, το λόγο του Θεού εσωτερικά, τότε αυτός ο ένας είναι όλοι. Και τότε έχεις χαρά να συναντήσεις όλους για να δώσεις τη χαρά σου. Όχι να καλύψεις τα κενά στο ψυχολογικά. Γι' αυτό το λόγο ένας άνθρωπος που ζει με τις παρέες σημαίνει ότι δεν έχει ποτέ έναν άνθρωπο στη ζωή του αληθινά, αληθινή σχέση μαζί του. Ποτέ. Είναι αδύνατο, είναι ψέμα. Μα τους αγαπώ, όταν χρειαστούν τρέχω κοντά τους. Μα τρέχεις τόσο πολύ κοντά τους να ασχοληθείς με τις καθημερινές τους ανάγκες και δεν μπορεί να αγγίξεις την καρδιά τους. Όπως ο μπαμπάς που επειδή έχει ενοχή που δεν μπορεί να χειριστεί την ψυχή του παιδιού, του δίνει: φάει παιδάκι μου, πάρε χαρτζηλίκι, να σου πάρω και ένα αυτοκίνητο, πήγες πανεπιστήμιο, σου πάρω και ένα σπιτάκι. Είμαι καλός μπαμπάς εγώ. Γιατί δεν μπορεί να αγγίξεις την καρδιά του. Έτσι και οι φίλοι λένε: επειδή δεν έχουν την ενοχή ότι δεν έχουμε αληθινή σχέση, πού θες να σε πάρω, τι ανάγκη έχεις, να σου δώσω τα πάντα, να σε εξυπηρετήσω. Είναι ενοχή, τότε δεν έχουμε καρδιακή σχέση, πραγματική σχέση. Και επειδή δεν μπορούμε να τα βρούμε με τον εαυτό μας και δεν έχουμε αληθινή σχέση με τον εαυτό μας, τι κάνουμε? Τι σημαίνει έχω αληθινή σχέση με τον εαυτό μου? Έχω επαφή με τον ουρανό. Μόνο αν έχει σχέση με τον ουρανό μπορεί να έχει σχέση αληθινή και με έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει μειονεξίες και παράπονα μέσα του. Και αν βγάλουμε την επιφάνεια, θα δούμε έναν κρινιάρη άνθρωπο που λέει τι? Δεν με καταλάβατε, πάτερ. Δεν με κατάλαβες, βρε. Κανείς δεν με καταλαβαίνει εμένα. Έχω μια ψυχούλα τόσο καλή που εγώ δίνω τα πάντα και κανείς με αγαπάει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι καλός συνάδελφος, θα σας συγχωρέσω. Επειδή όμως, παρόλο που σας συγχωρώ, δεν με αγαπάτε, θα αλλάξω παρέα. Και επειδή κανείς στο τέλος πέρασε τα χρόνια ή κανείς δεν με καταλαβαίνει, καλύτερα απ' όλα τελικά να είμαι σπίτι μου. Αλλά όταν είσαι σπίτι σου, θα είσαι για το κρεβάτι, όχι για να γονατίζεις. Θα είσαι τόσο εξαρθρωμένο το είναι σου, δεν θα έχεις λόγο ζωής μέσα σου, που θα πας μόνο γιατί έφτασες στα όρια της καταθλίψεως. Αλλά και τότε πάλι, το κρεβάτι μπορεί να το κάνουμε προσκυνητάρι. Και να πούμε ήμαρτον και να αλλάξει η ζωή μας.
Ακούω μια ομιλία του ψυχοθεραπευτή του Δημήτρη του Καραγιάννη, που έλεγε αναζητώντας τη χαρά σε καιρούς κρίσης. Και έλεγε ότι, ας πούμε, το πιο δύσκολο για τους ανθρώπους σήμερα είναι ότι δεν έχουν νόημα στη ζωή τους. Και θυμάμαι ένα άλλο που έλεγε ο πατήρ Παΐσιο, ας πούμε, ότι υπάρχουν χίλιοι τρόποι, ας πούμε, για να σωθεί κάποιος άνθρωπος. αυτό που λέει ο γέροντας Μωυσής, ότι να κάνεις αυτό που σε αναπάβει, δηλαδή το εν Χριστώ νοηματοδότηση της ζωής μας, ας πούμε, πώς γίνεται?
Εγκυκλοπαίδια θέλουμε, ρε Χριστό. Κάτσε, θα πάει ένα-ένα και λίγο θα βγει στο τέλος. Αυτό θα είναι το προσωπικό συμπέρασμα του δικό σας. Πάμε παρακάτω. Όταν δηλαδή όπου δηλαδή λόγια, εκεί φτώχεια της καρδιάς, του πνεύματος, του νου. Όπου παρέα, εκεί και μοναξιά. Πραγματική κοινωνία υπάρχει σε όποιον καθαρεύει ως προς το νου και προσέχει. Αυτός έχει ως φίλο του, συζητή του και συνέκδημο τον Χριστό και κάθε άνθρωπο μαζί με τον Χριστό. Παρακάτω. Αυτός λέει που δεν ξεχνάει τον Θεό, αλλά το θυμάται συνεχώς, τηρεί με επιμέλεια την καθαρότητα της καρδιάς, έχοντας ως διδάσκαλο τον Χριστό, ο οποίος είναι ομοθέτης και του αποκαλύπτει μυστικά το θέλημά του. Λέει, πώς, λέει κάποιος άνθρωπος, πώς να βρω το θέλημα του Θεού? Πώς να βρω το θέλημα του Θεού? Και να λέει για αυτό το θέμα. Αλλά επειδή δεν έχουμε, λέει, πώς ο Θεός, λέει, μυστικά ομιλεί στην καρδιά μας. Και αυτό είναι κατάσταση που καθαρίζει ο νους μας και έχουμε προσευχή. Λέει λοιπόν, αλλά επειδή δεν έχουμε τον μυστικός λαλούντα, όλοι μας προβληματιζόμαστε και διαιρετόμεθα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Και τότε βεβαίως, αν έχεις πνευματικό, μπορεί να σου πει το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Ησύχιος όμως έζησε στην έρημο, που έκανε ημέρες και μήνες, χρόνια να δουν άλλους ανθρώπους. Πώς θα καταλάβαιναν το θέλημα του Θεού? Γι' αυτό λέει, πρέπει ο άνθρωπος και αφ' αυτού του να κάνει εύκολη τη ζωή του. Να πληροφορείται εσωτερικά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Παλαιότερα όταν μαθαίνει. Για να μπορεί όμως ο νους μας να αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού, είναι ανάγκη να μας λαλεί μυστικός ο Θεός. Και ο νους μας δεν είναι καθαρός και να απέχει λογισμών και λόγων. Διότι, λέει, όσοι έχουν λογισμούς και λόγια, γλιστρούν συνεχώς. Επομένως, δεν μπορούν να αντιληφθούν με ασφάλεια το θέλημα του Θεού. Λέει λοιπόν ότι αυτό που ξυπνά μέσα μας στη συνείδησή μας και αντιλαμβανόμαστε το θέλημα του Θεού, αντιλαμβανόμαστε τίποτε η ζωή μας έχει αλήθεια και οπότε ζει σε ψέμα, είναι αυτός ο λόγος του Θεού που θα έρθει μέσα μας. Αλλά αυτό γίνεται μόνο με την προσευχή, μέσα την προσωπική σχέση με τον Θεό. Δεν είναι υπόθεση της σκέψης μου να αναλύσω τη σκέψη μου, να διαβάσω, να καταλάβω. Είναι αίσθηση εσωτερική της καρδιάς. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε εσωτερικά αισθητήρια. Αυτά τα εσωτερικά αισθητήρια γεννώνται μέσα από την προσευχή. Γιατί η προσευχή είναι η σχέση με τον Θεό. Όπως με κάποιον άνθρωπο που συναναστρέφεσαι, θέλεις να έχεις σχέση πραγματική μαζί του και σιγά σιγά μαθαίνεις τον άλλο, μαθαίνεις τον εαυτό σου και καταλαβαίνεις την καρδιά σου τι γίνεται και πληροφορείσαι ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Πληροφορείσαι μέσα από τη σχέση πότε οικοδομείται η σχέση και πότε προσβάλλεται, έτσι η σχέση με τον Θεό. Μέσα από την προσευχή που έχεις, την επαφή με τον Θεό, καταλαβαίνεις πότε αυτή η σχέση ενεργοποιείται και πότε προσβάλλεται. Και λέει παρακάτω, άνθρωπον πολυλογά ή που τυραννιέται από τους λογισμούς του, μην τον εμπιστεύεστε, μην τον ρωτάτε, διότι οπωσδήποτε θα πέσετε μαζί του σε πλάνη. Μόνο λέει ο σοβαρός, ο πραγματικά σοβαρός. Σοβαρός ή αυτός που είναι σοβαρός, μπορεί να είναι καταθλιπτικός. Σοβαρός άνθρωπος ποιος είναι? Αυτός που πήρε στα σοβαρά τη ζωή του. Αυτός που έχει σοβαρό σκοπό ζωής. Αυτός που έχει αληθινή στόχευση ζωής. Δεν είναι σοβαρός αυτός ο τύπος που βγάζει ένα ύφος 100 καρδιναλίων, περισπούδας το ύφος, πτυχιούχος πανεπιστήμων, που ξέρει να διχύσει σωστά τα πράγματα, να αναλύει τους ανθρώπους και λέει εγώ θα σας εξηγήσω το όνειρο. Αλλά ο σοβαρός άνθρωπος είναι αυτός που στόχευσε υπαρξιακά στο σωστό στόχο. Που έχει υπαρξιακό μπούσουλα. Που σέβεται αυτό το μπούσουλα παρά τις βλακίες που μπορεί να κάνει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Αυτό λέει, μόνο σοβαρός λέει, ο σιωπηλός, ο σύνους που κοινωνεί με τον Θεό μπορεί να καταλάβει το θέλημά του. Γιατί δεν κάνει φασαρία. Δεν κάνει τζέρτζελο και ακούει μέσα στην καρδιά του αυτό που του λέει ο Θεός. Χρειάζεται, λέει, λοιπόν, να ζούμε πνευματική ζωή για να μην λανθάνουμε. Ο άνθρωπος αναρωτιέται μέσα στην καρδιά του. Άραγε, θα δώσει ο Θεός καρπό στον δίκαιο? Θα δώσει, δηλαδή, χαρά, ειρήνη, επιτυχία. Σε αυτόν, λοιπόν, που είναι σωστός, δίκαιος, θα δώσει ο Θεός αυτό που πρέπει? Έχουμε ερωτήματα. Σε ποιον όμως δίνει ο Θεός καρπόν? Στον σοβαρόν άνθρωπο, του οποίου, και εδώ είναι το κεντρικό σημείο, νομίζω, της κουβέντας μας, και αυτό είναι τελικά η ουσία της προσευχής. Κάτι πολύ σημαντικό λέει. Στον σοβαρό και πνευματικό άνθρωπο δίνει καρπό ο Θεός. Ποιος είναι αυτός? Του οποίου ο νους σκύβει στην καρδιά. Αυτό είναι η προσευχή. Ο νους μας δεν είναι σημαντικός, γιατί είναι ένας νους που πετάει από εδώ και από εκεί. Το πιο σημαντικό και σε πνευματικό επίπεδο και σε ψυχολογικό και στην καθημερινότητά μας, δεν περνά ο νους από την καρδιά. Λέω λόγια στον άλλο, δεν τα βούτυξα στην καρδιά μου. Δεν θέρμανα το νου μου. Δεν θέρμανα τα λόγια μου. Δεν σεβάστηκα τον άλλο. Γι' αυτό η ζωή μας είναι φτηνή. Αχρία, δεν έχει ουσία, δεν τη χαιρόμαστε τη ζωή μας. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο προσευχόμενος άνθρωπος, ο ουσιαστικός άνθρωπος είναι αυτός που περνάει το νου μέσα από την καρδιά του. Δίνει σάρκα στο νου του, δίνει καρδιά στο νου του, δίνει συνέστημα στην καρδιά του, δίνει διάθεση στην καρδιά του. Αυτός είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Όταν προσεύχεσαι όμως είναι μόνο με το νου σου, μόνο με τους λογισμούς σου. Τι κάνω? Συντρίβω το είναι μου, γονατίζω ενώπιον του Θεού. Σταματώ να σκέφτομαι και λέω: Θεέ μου, με χάλια, λύσε με. Και αν αυτό δεν μου φτάνει, τότε ο Θεός με βοηθάει με τις αμαρτίες. Αφήνει να πέσω σε αμαρτίες. Δεύτερη φορά βοηθάει το αυτό. Αφήνει μια δυστυχία να μου έρθει. Αφήνει μια κρυσάρα να έρθει. Αυτό αναγκαστικά αρχίζει λίγο να ενεργοποιεί την καρδιά μου. Και ο νους μου μετά αναγκαστικά περνάει μέσα την καρδιά μου. Και θερμαίνεται, αρχίζει σιγά σιγά να γεννάται η προσευχή. Αρχίζει ο άνθρωπος να γίνεται καρδιακός άνθρωπος. Αυτό που μας λείπει είναι ότι δεν είμαστε καρδιακοί άνθρωποι. Είμαστε κοινώς ξενέρωτοι άνθρωποι. Σε όλα τα επίπεδα. Και χάνουμε το νόημα της ζωής, χάνουμε τη χαρά της ζωής. Λέει λοιπόν εδώ, στο σοβαρό και πνευματικό άνθρωπο. Δηλαδή, σε ποιον καρποφορεί ο Θεός? Όχι σε αυτό που φαίνεται σοβαρός, όχι στον έξυπνο. Λέει, στο σοβαρό και πνευματικό άνθρωπο, το οποίο ο νους σκύβει στην καρδιά και δεν γυρίζει από εδώ και από εκεί, παρά μόνο κοιτάζει τον Θεό. Αυτός διεξάγει πραγματικά πνευματικό πόλεμο και θα αμυνθεί. Όχι γιατί ο Θεός θα του πάρει, σε όλους δίνει ο Θεός, αλλά αυτός θα πάρει την αμοιβή. Σε όλους μας δίνει ο Θεός αμοιβή. Εμείς έχουμε κλειστεί στις πόρτες. Αυτός που έχει ανοιχτεί την πόρτα θα λάβει την αμοιβή. Και είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, βουτάω, κάνω ένα μακροβούτι του νου στην καρδιά και εκεί ζητώ τον Θεό και έχω κέντρο των Θεών. Και δεν γυρνώ από εδώ και από εκεί. Συστέλλομαι, συγκεντρώνομαι. Και παραδόξως τότε ο άνθρωπος που συστέλλεται έτσι και στρέφεται έτσι κλειστά στον εαυτό του και είναι στο Θεό, ξαφνικά γίνεται τέτοιο άνοιγμα που η καρδιά του είναι άπειρη. Και χωρά τους πάντες. Και τότε αποκτά γνώση να καταλαβαίνει έκαστον άνθρωπο χωρίς να ξέρει την προσωπική του ζωή. Να αντιλαμβάνεται, να μπορεί να βιώσει το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Και να καταλάβει την ανάγκη του κάθε ανθρώπου. Αυτοί είναι άγιοι, διακριτικοί άνθρωποι. Ένας διακριτικός άνθρωπος, συντετριμμένος άνθρωπος, ένας τέτοιος ταπεινός άνθρωπος μπορεί να σε καταλάβει από μακριά. Και να σου δώσει ένα λόγο αλήθειας. Που πολλές φορές φαίνεται να μην έχει και τόσο αλήθεια. Λέει, μα να σε σκανδαλίζει κιόλας. Αυτό όμως ξέρει την καρδιά σου. Και συνεχίζει παρακάτω εδώ. Κάτι που τα ιστοδοπώ δεν είναι τελείως ο γέροντας. Εμείς λέμε καμιά φορά, έχω φοβερό πόλεμο. Αλλά στην πραγματικότητα ένας πόλεμος υπάρχει. Όλα τα άλλα, λέει, τα της καθημερινής ζωής, δηλαδή οι πειρασμοί, οι δυσκολίες, οι αμαρτίες, οι δίθεν αγώνες είναι, λέει, παιδιαρίσματα. Ξυφομαχίες που τα δημιουργούμε εμείς. Δεν είναι αυτά όσο ο πόλεμος, λέει. Αυτά είναι παιδιαρίσματα. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό αυτό. Αυτά τα πράγματα. Ούτε οι αμαρτίες μας. Κάτι άλλο είναι το σημαντικό. Κάτι άλλο είναι το πιο σημαντικό. Κάτι άλλο είναι αυτό που είναι το πάνω και ο πόλεμος ο πραγματικός. Ποιος είναι ο πραγματικός πόλεμος? Αυτό λέει. Πραγματικός πόλεμος, πραγματικός αγώνας, πραγματικά σκοπός ζωής, πραγματικά λόγος ύπαρξης είναι, λέει, η τήρηση του νου και το κλείσιμό του μέσα στην καρδιά. Αυτός είναι πόλεμος. Δηλαδή, εμείς στην Εκκλησία κάνουμε λάθος. Έρχεται ένας εξομολόγος και λέει: Τι αμαρτίες έκανες? Έκανε αυτό το άλλο, άχτι αμαρτωλός που είσαι. Και ασχολούμαστε με αυτό. Ας κάνει τι θέλει. Όμως ένα πράγμα να μην το χάσει. Ο νους του να μπει στην καρδιά. Αυτή είναι η προσευχή. Αν αυτό υπάρχει, δεν χρειάζεται και πνευματικός. Με ποια έννοια? Ότι θα μάθει ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Θα βρει το δρόμο του. Αν ο άνθρωπος έχει μάθει να βάζει το νου στην καρδιά του και να σέβεται την καρδιά του και να χαίρεται την ύπαρξή του και να ζει, τότε θα αποφύγει τις αμαρτίες. Οι αμαρτίες υπάρχουν γιατί δεν έχουμε χάσει την επαφή με την καρδιά μας. Όταν λοιπόν βάλουμε το νου στην καρδιά μας και έτσι συζητούμε τον Θεό, και αυτός είναι ο πραγματικός πόλεμος, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας, αυτή είναι η ζωή μας. Αλλιώς τότε η πνευματική ζωή από οντολογικό γεγονός υποπίπτει σε ένα ηθικό, ψυχολογικό γεγονός που δεν είναι αυτοδουλειά της Εκκλησίας. Δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να κάνει καλούς ανθρώπους. Δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να κάνει ηθικούς ανθρώπους. Δεν είναι χριστιανός το καλό παιδί. Χριστιανός είναι ο ζωντανός άνθρωπος, ο αχόρταγος άνθρωπος, ο οποίος έχει τέτοια τρέλα και ανησυχία που λέει αν δεν ζήσει η καρδιά μου, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Εμείς τι κάνουμε? Φτιάχνουμε καλά παιδάκια. Δηλαδή, παιδάκια για καλό σπίτι. Παιδιά για καλή οικογένεια. Αυτό μπορείτε να τα βρείτε και σε κουτάκια με φιονκάκια απ' έξω. Αν θέλεις όμως να είσαι ένας ζωντανός άνθρωπος, καρδιακός άνθρωπος, αυτή η δουλειά της Εκκλησίας. Να ζωντανέψει το είναι μας, να μας αφυπνίσει, να μας κάνει τόσο ανήσυχους που διαρκώς να ζητούμε το ουσιώδες. Για αυτού του είδους νύψη και προσευχή ομιλεί και αυτή είναι η πραγματική προσευχή. Και είναι πόλεμος πραγματικά. Γιατί όταν πας να προσευχηθείς, οι λογισμοί, τα βάσανα, επιθυμίες, οι στόχοι, οι καταστάσεις, οι ανησυχίες, οι αμαρτίες σου, οι ενοχές σου, οι φόβοι σου, οι απειλές που μπορεί να έχεις με τον εαυτό σου, τότε ησυχάζεις το νου, απαλά, ήρεμα. Δεν πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας. Αυτά γίνονται όμορφα, σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Θα κάνουμε μικρή δοκιμή στην αρχή. Πρώτο, κάθομαστε 5 λεπτά ήσυχοι, δεν σκεφτόμαστε απολύτως τίποτα, αδειάζουμε μια λουδάκι μας. Μετά κάνουμε και μια δουλειά έτσι πρακτική για να χαλαρώσουμε και μετά καθόμαστε στο δωματιάκι μας και λέμε την ευχή χωρίς καμιά σκέψη. Και λίγο λίγο, σιγά σιγά, θα κατεβάσουμε το νου μας στην καρδιά μας. Θα φρέσουμε το μαγιό μας στο πνευματικό να κάνουμε τη βουτιά μας. Και όταν λοιπόν αρχίζει να συγκινείται η καρδιά του ανθρώπου και να έχουν ξεχαστεί τα πάντα και να μείνει μόνο η μνήμη του Θεού, σε 10 λεπτά θα είσαι άνθρωπος και σου λέει άλλος, πώς έγινες έτσι, ρε? Τι, πού δραβάζεις? Λάμπει το πρόσωπό σου. Αυτό είναι ο Θεός. Και το έχεις όρεξη και δύναμη. Τότε μπορείς να συγχωρείς. Τότε δεν είσαι παραπονιάρης. Δεν σου φταίει κανένας. Σου φταίνουν όλοι και νομίζω ότι όλοι είναι καλοί. Ενώ αλλιώς όλοι σου κάνουν καλά και νομίζω ότι όλοι σε εχθρεύονται. Η ουσία και η βάση είναι αυτή. Όποιος εξασκείται, λέει, σε αυτόν τον πόλεμο, αυτός δέχεται τη βοήθεια του Θεού. Αλλά εμείς κάνουμε ένα λάθος. Ενώ αποφασίζουμε αυτόν τον αγώνα, διερωτώμεθα, θα με βοηθήσει άραγε ο Θεός? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μας βοηθήσει. Διότι όπου διεξάγεται τέτοιος αγώνας, εκεί δίδεται και η καρποφορία. Όπου υπάρχουν άλλου είδους κοπώσεις και αγωνίες και ενδιαφέροντα, εκεί δεν υπάρχει καρπός. Κυλάει απλώς και χάνεται η ζωή. Τι τραγικό, ε! Τέτοια είναι η ζωή μας. Κυλάει και χάνεται απλώς η ζωή. Εκεί έχουμε μικροκατορθώματα, μικροεπιτυχίες, μικροχαρές και φευγαλαία αισθήματα. Ο Θεός επιτρέπει κάποια φευγαλαία αισθήματα για να μην απογοητευθούμε. Τι λέει? Παρόλα αυτά, ο Θεός μας δίνει καμιά καραμελίτσα να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε. Αλλά γερή υπεράσπιση, ενίσχυση, χαρά και δικαιοσύνη δίνει στον άνθρωπο που ασκεί την τήρηση του νου. Πώς πρέπει, τα πάμε όλα. Πώς πρέπει να ζούμε στην καθημερινή μας ζωή? Παιδεύοντας, μορφώνοντας την καρδιά μας με την πνευματική σοφία, με τη θεϊκή κοινωνία, με την απορρόφηση από τον Θεό. Δηλαδή, την καρδιά μας εν τέλει θα τη διαπλάσει ο ίδιος ο Θεός όταν εμείς ζούμε σιωπηλά, ήσυχα, νηπτικά. Όταν λοιπόν αφαιθείς έτσι, ήσυχα, ταπεινά, μέσα σε αυτήν την κατάσταση προσευχής, σιγά σιγά ο Θεός σου δίνει μορφή στην καρδιά. Σου δίνει ταυτότητα υπαρξιακή. Βρίσκεσαι στον εαυτό σου, θεραπεύει την καρδιά σου. Μέχρι εδώ φτάνει τόσο. Πέρασε η ώρα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Πρώτο Θεός.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.